Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir, verilişi biz apardıq, mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün sentyabrın 4-üdür, həftənin 1-ci günüdür. Bugün Bakıda hava əvvəlki günləri nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də görək bu saat olan xəbər başlıqlarında nələr var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kofanana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində keçmiş döyüşlərdə 4 Kanada əsgəri həlak olub.
Cənubi Osetiya regionunda vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Okraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Bunlar bugünə olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofanan yaxın şərq regionuna səfəri çərçivəsində bugün Səudiyyə Ərəbistanına baş çəkməlidir. Səfər zamanı əsasən İsrail-Livan münaqişəsi regiondakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Kofanan bundan əvvəl Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşüb. Mahmud Əhmədinəcad bir daha Kofanana deyib ki, Tehran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. BMT-nin baş katibi Kofanan görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib,
On the nuclear issue, the president reaffirmed to me
Bu ki, qaldı nüvə məsələsində prezident məni yenidən əmin etdi ki, İran böhranın həllinə nail olmaq üçün danışıqlara hazırdır, BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Lakin İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bir daha bəyan edib ki, Tehran danışıqlardan qabaq uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Kofi Annanın sözlərinə görə Mahmud Əhmədinəcad eyni zamanda ölkəsinin İsrail-Livan münaqişəsi atəşkəslə bağlı BMT-nin qəbul etdiyi qətnaməyə tam dəstək verəcəyini vəd edib. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edir, lakin Avropa və Rusiya rəsmiləri hələ də hesab edirlər ki, yaranmış vəziyyəti danışıqlar yolu ilə də həll etmək mümkündür. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ötən həftə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi bildirdi ki, İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinin əksinə uranı zənginləşdirməkdə davam edir. Washington dərhal bəyan etdi ki, İranı bu tələbə əməl etdirmək məqsədi ilə ona qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqi təklifinə Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Rusiya bildirdi ki, İranla dialoq aparılmasını onun təcrid edilməsindən üstün tutur. Həmin fərqli yanaşmalar Tehranın itaatsizliyinə birgə mövqedən reaksiya verməli olan Təhlükəsizlik Şurasının daxilindəki fikir ayrılığından xəbər verir. Tehrana qarşı bir mənalı şəkildə cəza tədbirlərinə meyllənən Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Rusiya, Çin və Fransa problemin diplomatik yolla həllinə üstünlük verirlər. Buna baxmayaraq, Fransanın baş naziri Dominik de Villepin deyib ki, Beynəlxalq Birliyi Tehranın açıq itaətsizliyini cavabsız qoya bilməz. Biz hesab edirik ki, dialoqa doğru addım atmaq hələ də mümkündür. Amma İran da beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə uyğun olaraq öz mövqeyini tezliklə dəyişməyinin zərurətini anlamalıdır. Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri Xavier Solana, İran Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Əli Laricani ilə Avropada danışıqlar aparacaq. Bundan dərhal sonra isə Avropa diplomatları Vaşinqtonun İran nüvə böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Nikolas Burns ilə Berlində görüşəcəklər.
İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. Xəbərləri davam etdiririk. Kanada, Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində talibançılarla döyüşdə 4 əsgərinin ölüm xəbərini təsdiqləyib. NATO və Əfqanistan hökumət qoşunları ötən şənbə günündən regionda talibançılara qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Meduz adlanan bu əməliyyatda yüzlərlə canlı qüvvə iştirak edir. Əməliyyata hərbi hava qüvvələri də cəlb olunub. NATO komandanlığının verdiyi məlumata görə şənbə günündən bəri döyüşlərdə 200-dən artıq talibançı öldürülüb. Lakin bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib.
Türkiye'de baş vermiş növbəti partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 14 adamsa yaralanıb, ölənlərdən biri polis sabiti, biri isə mülkü şəxsdir. Hadisə dünən axşam Van əyalətinin Çataq şəhərində yerli çayxanalardan birində baş verib. Bomba zibil yeşiyinə qoyulmuş. Bu region ölkənin cənub şərqində, İran-İraq sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Hakim dairələr Kürt separatçılarına şübhələnir. Bundan əvvəl bu günlərdə Türkiyədə törədilmiş ayrı-ayrı partlayışlar nəticəsində 5 nəfər ölmüşdü. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi Kürt yaraqları üzərinə götürmüşdü.
Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okruashvili deyir ki, dünən Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya regionunda vurulmuş vertolyotun içərisində o da olub. İrakli Okruashvili vertolyotun zədələndiyini, lakin heç kimin xəsarət almadığını və vertolyotun Gürcüstanın nəzarətində olan əraziyə indiyini deyir. Cənubi Osetiya rəsmiləri bundan əvvəl Gürcüstan hökumətinə məxsus vertolyotun regionun hava hüdudlarına soxulduğuna görə vurulduğunu xəbər vermişdilər. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydeli isə Rusiya hərbçilərinin bu insidentdə əli olduğunu deyir.
Dünən İraqda törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 30 adam ölüb, ölənlərin arasında Amerika əsgərləri də var. İraqın hakim dairələri isə Əl-Qaidanın İraqda ikinci adamı sayılan Cümə Faris As-Saidinin yaxalandığını xəbər verir. Başqa bir məlumata görə isə İraq kürdləri regionda kürd bayrağının dövlət bayraqları ilə əvəz olunması ilə bağlı başnazir Nuri Kamil Əl-Malikinin tələbini rədd ediblər. İraqın şimalındakı kürd muxtar vilayətinin prezidenti Masud Bərzani regionda dövlət bayraqlarının kürd bayraqları ilə əvəz olunmasını göstəriş verib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bugünün sonunda Yunanistanın paytaxtı Afinaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı o, Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis və Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovla görüşməlidir. Görüş zamanı Rusiya neftinin dənizlə Bolqarıstanın Burqas limanına daşınmasının bərpası, oradan isə kəmərlə Yunanistanın İskəndəriyyə limanına ötürülməsi müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əməkdaşlıq və diyaloq uğrunda İslam Konferansı Gəslər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün dünən İstanbula bir günlük səfərə gedib, əməkdaşlıq və diyaloq uğrunda İslam Konferansı Gəslər Forumu 2004-cü ildə Bakıda təsis olunub.
Avropanın aya göndərdiyi ilk kosmik aparat missiyasını yerinə yetirib. Smart 1 aparatı bir neçə il ayın orbitində işlədikdən sonra dünən onun səthinə düşüb. Aparat 3 il bundan əvvəl göyə buraxılıb. Onun əsas işi isə ayın səthini öyrənmək, ayın səthindən şəkillər çəkmək olub. Alimlərin dediklərinə görə cihazın ötürdüyü məlumatlar insanın ay haqqında biliklərini xeyli zənginləşdirir. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Azərbaycanda növbəti Şərq-Qərb Kino Festivalı açılır.
Azərbaycan müəllimi neçə yaşında olmalıdır?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərinə xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün sentyabrın 4-üdür. Bugündən düz həftənin 9-unacan, yəni şənbə gününəcən Bakıda növbəti Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Yerli kino həvəskarları, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematografçılarının əsərləri ilə tanış olacaqlar. Festival çərçivəsində mərhum kino rejissor Rasim Ocağovun filmlərinin retrospektivi və son illərin istehsalı olan Azərbaycan sənədli filmləri təqdim olunacaq. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Arif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başlayır. Kinematografçılar İttifaqından aldığımız məlumata görə festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev adına Respublika Sarayında rejissor Alek Cəfərəliyevin ötən il çəkdiyi Əlvida Cənub Şəhəri filminin nümayişi ilə olacaq. Sentyabrın 9-una qədər davam edəcək kino festivalda 20 ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək. 6 gün ərzində Azərbaycan Kino Teatrında 13 film göstəriləcək. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi və Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının baş direktoru Abbas Əliyev.
Festival Şərq-Qərb Festivali təsadüfən adlanmayıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da Şərq ilə Qərbin təmas yeridir. Burada Şərq və Qərb birləşir və tarix boyu Şərq və Qərb burada yanaşı yaşayır. Heç vaxt bizim bu iki sivilizasiya arasında problemlərimiz olmuyor.
Abbas Əliyevin dediyinə görə əvvəllər festivalın 2 gününün Quba və Şamaxı rayonlarında keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, sentyabrın əvvəllərinin isti keçəcəyi məlum olandan sonra bu səfərlər təxirə salınıb. Rejissor Elçin Musaoğlu hesab edir ki, belə festivallar Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün olduqca vacib tədbirlərdəndir.
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər hansı bir tədbir, hətta bu kino festivalların keçirilməsi, bu yeni-yeni qonaqların gəlməyidir, yeni-yeni filmlərin gətirilməyidir, bu münasibətdir, bu yoldaşlıqdır, bu birgə iş proyektləridir.
Elçin Musaoğlu. Bu dəfə Şərq-Qərb Kino Festivalının keçirilməsinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən hər hansı yardım edilməyib. Sadəcə həmin festivalda nazirlik nümayəndələri qonaq qismində iştirak edəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İntiqam Hümbətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən illərdə keçirilən festivallarda nazirlik tədbirlərin keçirilməsinə müəyyən yardımlar göstərib. Nazirliklə Kinematografçılar İttifaqı arasında hər hansı bir problemin olmadığını deyən cənab Mümbətova görə, sadəcə bu dəfəki tədbir Kinematografçılar İttifaqının öz layihəsidir. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1996-cı ildə keçirilib.
Bakıdan Marif Çingizoğlu bugündən Bakıda başlayan Şərq-Qərb Kino Festivalı haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 9-a işləyir, 11 dəqiqə. Bugün sentyabrın 4-üdür. Vaqif, adətən həftənin birinci günləri. Biz dinləyicilərimizə bugün dünyada baş vermiş ən maraqlı, mühüm hadisələri xatırladırıq.
Arifə, gəl başlayaq. Bugün görək, dünyada nələr baş verib və nələr gözlənilir?
Vaqif, bilirsən, təqvimdə elə bir mühüm hadisəyə rast gəlmədim, yəni məhz sentyabrın 4-ündə baş vermiş. Ancaq bugünə həm də yenicə başlamış sentyabr ayı üçün dünyada gözlənən bəzi hadisələr var, gözləntilər var. Gəl bugün onlardan danışaq. Deməli, Vaqif, bayaq xəbərdə də qeyd elədik. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yunanıstana səfər edir. O, Yunanıstanın baş naziri Kostas Karamanlislə neft üzrə danışıqlar aparacaq. Putinin daha sonra Cənubi Afrikaya səfəri gözlənilir.
Arifə, bugün həm də Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin görüşü olacaq.
Vaqif, bugün həmçinin Polşa prezidenti Kaçinski Vilnusa səfər eləyəcək. O, Litva ilə diplomatik münasibətlərin bərpasının 15 illiyi münasibəti ilə tədbirlərdə iştirak eləyəcək.
Sentyabrın 4-dən 7-sinə dək isə Avropa Parlamentinin Strasburqda toplantısı olacaq.
Bugündən həftənin 5-ci gününəcən, sentyabrın 8-inəcənsə Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Vyetnamda bir araya gəlir.
Sentyabrın 5-dən 10-una dək isə Misirdə 22-ci İskəndəriyyə Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək.
Sentyabrın 7-sindən 16-sinəcən 31-ci Toronto Beynəlxalq Film Festivalı olacaq.
Sentyabrın 7-sindən 10-una dək isə nüvə müharibəsi əleyhinə Beynəlxalq Fiziklər Birliyinin Helsinki-də toplantısı olacaq.
Vaqif, deməli, sentyabrın 8-dən düz sentyabrın 15-inəcən bir həftə Nyu-Yorkda moda həftəsi gözlənilir.
9 sentyabrda isə Helsinki-də Avropa Birliyi Çin samiti olacaq.
Elə həmin gün Helsinki-də Avropa Birliyi Cənubi Koreya samiti də keçiriləcək.
Sentyabrın 9-dan 14-ünə dək isə Roma papası 16-cı Benedik anadan olduğu şəhərə, Almaniyanın Bavariya şəhərinə baş çəkəcək.
Vaqif, bu həftənin sonuna can keçiriləcək, yaxud başlanması gözlənilən hadisələrdən danışdıq. İndi də gələn həftənin ən mühüm hadisələrindən bir neçəsinə toxunaq. Deməli, sentyabrın 11-i düz bir həftədən sonra 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümüdür. Nyu-Yorkda anım tədbirləri keçiriləcək.
Sentyabrın 14-də isə Arifə, dünyada ilk qadın turist kosmosa uçacaq. O, əslən İranlı, Amerika vətəndaşı Arnur Ənsaridir.
Deməli, Vaqif, indi bizim verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Biz adətən bu yerdə dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq. Gəl xəbər başlıqlarını oxuyaq, sonra bu hadisələri davam etdirərik.
Davam etdirərik. İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kostlandana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 Kanada əskəri həlak olub.
Cənubi Asiyada vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İraqli Akuraşvili olub.
Türkiyədə baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 30 adam.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, bayaq yarımçıq qalmışdıq. Gözləntilərlə bağlı.
Hə, Vaqif, deməli, növbə mənim idi. Deməli, bir həftədən sonra, sentyabrın 11-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Viyana'da görüşü olacaq.
Arifə, bir gün sonra isə BMT Baş Asambleyasının Viyana'da yığıncağı olacaq.
Ayın sonunda, sentyabrın 26-sında isə UNESCO-nun İcraçı Şurasının 175-ci sesiyası keçiriləcək. Vaqif deyəsən, çox uzağa getdik, hətta ayın sonuna nə planlaşdırılır, onu da dedik. Ancaq Azərbaycandan heç danışmadıq. Ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir, bunu isə Marif Çingizoğlundan eşidək.
Ötən həftənin ilk günü Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi bildirilən daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam etdirildi. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyəti sədrinin xanımı Zamirə Hacıyevanın oğurlanması ilə bağlı vəkilin sualına cavab verən Hacı Məmmədov, xanım Hacıyevanın hansısa böyük qüvvənin sifarişi ilə oğurlandığını etiraf etdi. Ancaq o konkret ad çəkmədi. İslam Konfransı təşkilatına üzv olan ölkələr Malayziyanın paytaxtında korrupsiya qarşı mübarizə proqramını müzakirə etdilər. Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirildi. Forumda tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər, dövlət rəsmiləri iştirak etdi. Qubanın qütb televiziyasına basqın oldu. Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etdi. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun 1-dən Bakıda keçirdikləri təmiz hava aylığı avqustun 31-də sona çatdı. Bir ay davam edən tədbirin yekununda məlum oldu ki, havanın çirklənməsində nəqliyyatın rolu 40-50% təşkil edir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana nəzərdə tutulan səfəri zamanı imzalanacaq saziş layihələrinin razılaşdırılması ilə bağlı bu ölkənin baş nazirinin müavini Bakıya gəldi. Şənbə günü bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasında oldu. Məhbusların saxlama şəraiti ilə tanış olan hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanmaları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər. Gələn həftənin ilk günü Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başlayacaq. Elə həmin gün bir qrup İsrail yazıcısı Azərbaycana gəlacaq. Sentyabrın 5-də Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə Təhsil Nazirliyində Azərbaycan təhsilinin bugünü və gələcəyi mövzusunda tədbir keçiriləcək. Sentyabrın 7-də Ukraynanın Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək.
Marif Çingizoğlu ötən həftə olanlardan bu həftə isə gözləntilərdən danışdı. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə həmişə afşa xəbərləri verdik. Kinolar, tamaşalar, sərgilər, konsertlər barədə bugün nə var, nə yox.
Vaqif bayaq dedik ki, Bakıda bugün Şərq-Qərb Beynəlxalq Film Festivalı keçirilir. Bundan başqa bir xatırlatmam da var dinləyicilərimizə. Belə ki, ötən həftədən başlayaraq, düz sentyabrın 7-sinə dək, Azərbaycan kinoteatrında bir Adrenalin adlı film nümayiş olunur. Bu filmdə başrollarda Jason Statham, Emil Smart, Teresa Bennett və Peter Choini çəkiliblər. Amerika istehsalıdır bu film və döyüş janrlıdır. Bu qədər Vaqif, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Keyfimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamamızın adı da.
Elə bil ki, boyumuz da eyni. Xoşbəxtik biz onda
Bir müəllim tövmət idi dərdimiz Bir tövmətdən için yanırdı
Hələ onda bilmirdik ki bunu biz Bir gün necə həsrət ilə anarız
Bizim üçün ağıldı Min arzuyla aşırdı, yanırdı
Özümüzü biz hamdan ağırlı Özümüzü nə bəxtəvər salırdı
Arifə deyəsən dərsli yaxınlaşır deyə məktəblə bağlı mahnıları daha çox dinlirsən, yəqin ilə növbəti reportajımız da məktəblə bağlıdır.
Əhəm Vaqeyev bu dəfə müəllimlərdən danışacaq, amma əvvəl səndən bir şey soruşum. Sənin orta məktəbdən hansı müəllimin daha çox yadında qalıb, yəni yaşlı yoxsa cavan müəllimlərdən söhbət gedir? Yəni hansılar daha çox tələbkar olur və bir də ki, kimdən daha çox qorxmusan?
Bilirsən, Arifə, düzün desəm, mənim müəllimlərim daha çox cavan kadrlarıdır. Hamısında xətrini çox istəyirəm. Yəni hər əsrinin öz yeri olubdur mənim üçün. Yəni, arifəsizlik eləmək istəmirəm.
Vaqif elə məncə də, yəni, əsl müəllimin yaşından danışma düzgün deyil. Amma bir şey deyim ki, nədənsə mən müəllim adını işləndə gözümün qabağına daha çox ağ saçlı, ağ bir şey müəllim gəlir, bilmirəm nədəndir. Nəysə, Vaqif, bu yaş məsələsini niyə ortaya attım? Əslində, bu məsələni təhsil naziri Misir Mərdanov qaldırıb, deyib ki, orta məktəb müəllimlərinə yaş sensi qoyulmalıdır.
Yəqin, Arif, elə bu təhsildəki islahatlarla bağlıdır.
Həm Vaqif, yəqin ki, təhsildə xüsusilə orta məktəblərdə islahatlar aparılmalıdır, ancaq bir şey də var ki, müəllimlik daha çox təcrübə ilə bağlıdır. Yəni, yaş senzi məsələsi, bilmirəm bu məqamda nə dərəcədə özünü doğrulacaq. Vaqif, təhsil nazirinin dedikləri cəmiyyətdə ona ilkin reaksiyalar barədə müxbirimiz Səadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Elə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab edir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o, müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, tolerantlıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bakıda rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
O repetitoru tutub institutda dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbini qutarıb uşaqların balları aşağı olur.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tədbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər.
Bakıdan Səadət Akif qızı orta məktəb müəllimlərinə yaş sensi qoyulması barədə təhsil nazirinin təkliflərindən danışdı. Xəbər Ətər proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:24 keçir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANCM 102 FM dalğasında Xəbər Ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və Xəbər Ətərə, indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə, yəni indilərdə başlayacaq verilişimizdə tanımışlar proqramını da dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı millət vəkili Qənirə
Paşıyevadır.
Atamın babası çox məşhur bəy olub Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy. Əmim qoyub mənim adıma, sevdiyi bir qızın adı olub. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim qazancımdan, mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. damarında Azərbaycan qanı axır. Və deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qəndərə Paşayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 5 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, bugün Andrey Agassi Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş açıq çempionatda 3-cü turda Almaniyalı tenisçi Benjamin Becker məğlub olubdu. Agassi oyundan əvvəl bunun onun son turniri olacağını demişdi və beləliklə bu məğlubiyyət 36 yaşlı tenisçinin 20 illik kariyerasına son qoydu. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünən Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub, son oyunda Polşa yığmasından 2-3 uduzan voleybolçularımız finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparan 12 komanda arasında 9-cu yeri tutdu. Bundan bir gün öncə, şənbə günü isə futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunları keçirilibdi. Belqradda Serbiya yığmasının qonağı olan Azərbaycan millisi 72-ci dəqiqədə buraxdığı yeganə qolla məğlub olub. Serbiya yığmasının baş məşqçisi Javier Clemente oyundan sonra Azərbaycanlıların komandasına xeyli çətinlik yaşatdığını deyib. Yığmamızın növbəti oyunu sentyabrın 6-sında evdə Qazaxıstan millisi ilə olacaq. Sloveniyanın Bovec şəhərində 100 xanalı dama üzrə Avropa çempionatı keçirilir. Azərbaycanın hər iki təmsilçisi yarışa məğlubiyyətlə başlayıb. Fərhad Hüseynov, Latış Ozolsa, Emil Rüstəmov isə Holland Moyrsa məğlub olublar. Real Madrid'in Braziliyalı hücumçusu Ronaldo isə sol dizində cərrahiyyə əməliyyatından ay yarım sonra məşqlərə başlayıbdı, amma onun tezliklə meydana dönməsi haqqında danışmaq hələ ki tezdir. Belə ki, klubun baş məşqçisi Fabio Capello deyib ki, Ronaldo ən yaxşı halda bir aydan sonra rəsmi oyuna çıxa bilər. Məndə olan idman xəbərləri bu qədər, Arifə.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava əvvəlki günlərə nisbətən sərin, dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. 30-32 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə yüksələcək.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 27-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, qərb küləyi əsəcək, həftənin sonlarında ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 25-32 dərəcə arasında dəyişəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin danışlar yolu ilə həllini istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş katibi Kofanana deyib.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində döyüşlərdə 4 kanad əsgəri həlak olub.
Cənubi Asiyada vurulmuş Gürcüstan vertolyotunda müdafiə naziri İrakli Akruaşvili olub.
İraqda törədilmiş partlayış və hücumlarda ən azı 30 adam ölüb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz tanınmışlar proqramı ilə davam edir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim eləyir. Həm söhbətimiz qarşısına qoyduğu məqsəddən asanlıqla əl çəkən adamlardan deyil. İxtisasca həkim olsa da Azərbaycan cəmiyyəti onu jurnalist kimi tanıyıb. Kariyeri haqqında heç vaxt düşünmədiyini desə də hazırda bir neçə missiyanı yerinə yetirir. Lap yaxın keçmişdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərən bu xanım indi millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun rəhbəri, həmçinin Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəridir. Beləliklə qarşıdakı yarım saatin qonağı millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Qənirə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Gəlin ilk növbədə Toz rayonundan, onun düz qırıqlı kəndindən danışaq.
Valla bizim ümumiyyətlə rayonun çox maraqlı tarixçəsi olub. Çünki burada tarixini qaldırsaq 9 Oğuz tayfaları olub. Buna görə də bunun adı gedirmiş 9 Oğuz. Və siz bilirsiniz ki, bu bölgələr türkçülüyün ən dərin kök saldığı bölgələr arasındadır. Və Sovet dövründə ümumiyyətlə bu türk sözünü eşitmək istəmirlərmiş. Neyniyək, necə eləyək, bunun adını dəyişək. Amma ad gərək elə şəkildə dəyişsin ki, bu insanlar qəbul edəcək səviyyədə də olsun. Yəni, ona görə də götürüblər, Tovuz adı veriblər və Tovuz quşu qoyublar. Əslində, Tovuz quşunun Tovuza heç adiyyat yoxdur. Çünki heç zaman Tovuza Tovuz quşular olmayıb. İndi də yoxdur. Bunun kökü Oğuzlara gedib çıxır. Mənim doğulduğum kənd isə bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyinə görə bizdə kənar sözünə qıraq da deyirlər, qırağında. Bunun adı olub ki, düz qıraqlı. Və sonra dildən dilə dəyişəndə bəzi hərflərlə dəyişib, olub düz qırıqlı. Yəni, bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyindən doğan bir addır.
Həmin o kətdə bir qız var idi, balaca bir qız. Hələ sonrakı hadisələr məlum deyil idi, onun keçdiyi yol. Neyinirdi? Məsələn, nə işlə məşğul olurdu? Bəlkə arzularından danışaq.
Bilirsiniz, biz o bölgədə çox nüfuzlu bir ailədən törəmələri idik. Və təbii ki, bölgə rayon belə psixologiyadır ki, həmişə o sənin keçmişinin adı həmişə bugünü məsuliyyətli olmağa çağırır. Bugünü sıxır biraz da uşaq təbirincə desək, gənc təbirincə desək, sıxır. Mənim atamın babası çox məşhur bəy olub. O bölgədə, ümumiyyətlə Gəncəbasar bölgəsində, Paşa bəy, bu adam o illərdə hələ məktəb tikib ki, bu günləri də o məktəbdə uşaqlar oxuyur. Sonra təbii ki, Sovet İttifaqı gəlib, Sovet İttifaqı dövründə bəyin balaları biraz həmişə arxada olmalı idi, bunlar düşmən idilər, Sovet mentalitə psixologiyasına görə. Amma babam uzun müddət mühasibat sistemində işləyib, müharibədə vuruşub, atam gil öz yerlərini tutublar, oxuyublar. Həmişə o ad bizim üzərimizdə məsuliyyət idi. Məsələn, həmişə bölgədə danışırlar ki, Paşa bəyin yanına oğlu olanda ikinci oğlu bir qulluqçusu gəlir, deyir ki, bəy gözün aydın, muştuluğumu ver, oğlun olub. Deyir ki, yaxşı, mən verərəm. Bu qulluqçu görür, 5 ay keçdi, bəy bu muştuluğu vermir, 1 il keçdi, muştuluğu vermir. Yaxınlaşır, deyir ki, ay bəy, niyə vermədin muştuluğu? Deyir, sən mənə nə dedin muştuluqladın? Deyir, dedim ki, oğlun olub. Deyir, o hələ bir əl boydət parçası, hələ oğul olar, onda mən sənin muştuluğunu verərəm. Sonra mən sən o zaman insanlar yeməyi bir sinilər qoyardılar xeyirdə şəhərdə. Hər kəs əlini salar, ondan yiyərdi. Bu gedirmiş, həmişə deymiş ki, ay bala, bu xəstəliyi yayır, gətirin, hər kəsin qabağına boş qab qoyun, insanlar çəksin, oradan yesin. Biz siz ənənələri sındırmaq asan deyil. Bu fikirləşir ki, necə bu ənənəni sındırsın? Bir gün bir xeyirə gedəndə götürür boş qabını da özünlə, özə belə qolunun altına vurur, aparır. Hamı yanında çıxardır boş qabı, özününkünü çəkir öz qabağa, başlayır yeməyə. Ondan sonra bu ənənələr gəlir ki, məsələn o bölgədə bunun boş qabdan yemək olar. Təbii ki, həmişə belə mənim atamın bir sözü vardı biz uşaq olanda. Atam deyirdi ki, mənim babam öləndə vəsiyyət eləyib ki, hamıya bəy olub, Sovet dövrü gəlib, hər şeyini təbii ki, əlindən alıblar. Deyib ki, mən sizə heç nə qoymuram, var devlət. Mən sizə təmiz ad qoyuram. Mənə görə heç vaxt heç kəs sizə bir söz deməyəcək ki, sizin atanız belə idi. Sizdən də xahişim ondan ibarətdir ki, sizə görə də heç kəs mənim o deyir ruhuma, mənim qəbrimə bir söz gəlməsin, mənim ünvanıma bir söz gəlməsin ki, belə evladları böyüdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Qənirə adı necə qoyulub? Təsadüfidir yoxsa kimin adıdır?
Yox, bu mənim əmim qoyub mənim adıma. Bildiyim qədər sevdiyi bir qızın adı olub. Amma mən uşaq olanda heç vaxt bu adı sevmirdim. Həmişə də deyirdim ki, bu nə adı mənə qoyulub. Bilirsiniz ki, orta məktəb uşaqlarının ad barədə düşüncələri nə ilə qaynaqlanır? Oxuyur kitablar, bədii əsərlər. Deyirdim, mən heç yerdə bu Qənir adına rast gəlmirəm. Bu nə addır bunu tapıb mənə qoyubsuz? Mən bunu dəyişəcəm. Belə əmim də həmişə deyirdi ki, heç vaxt səninlə danışmaram bu adı dəyişsən.
Maraqlıdır, bəs necə oldu ki, adla razılaşdır axırı ki?
Bir gün bu Firidun Ağayev var, yazıcı. Atam mənə bir kitab gətirdi, içində də bir avtoqraf da var idi. Kitabın adı Mən Uşaq Olmamışam. Və açdım kitabda qızın adı, hansı ki qəhrəman obrazında Qənirədir. İllər keçdi, onda mən çox balaca idim. İllər keçdi, bir dəfə söhbət edəndə dedim ki, baş qəhrəman ola biləcək bir kitabda olmuşdu mənim adım. Onun da adı Mən Uşaq Olmamış idim. Sanki Firdun Ağayev o ad elə mənim üçün yaranım. Mən heç vaxt uşaq olmamışam. Ailədə həmişə rəhmətli atamın bir şeyi var idi. Daha çox səndən gözləyirdi nəsə. 4 yaşında məktəbə getməyə başlamışam. 5 yaşında birinci sinifdə oxuyum. 16 yaşında keçəndə orta məktəbi bitir. Və məktəb illərində də məktəbə get gəl, musiqi məktəbinə get. Atam deyirdi ki, savadlı bir insan gərək musiqini bilsin. 7 il piano sinifində oxu, şahmat yarışlarına gedirdi. Atam deyirdi ki, şahmat beyni inkişaf etdirən əsas oyunlardan biridir. Yəni, o qədər belə gərgin bu illər məşğələlər və təbii ki, məktəbdə sən 4 ilə oxuya bilməzsən, ancaq 5 ilə oxuya bilərsən. Bu bizim atamızın prinsipləridir. Onu da bitirdim, elə qutaran kimi tibb universitetinə daxil oldum.
Bax, o tibb universitetinə gəlməmiş bir şey deyim. Evdə neçə uşaq idiniz?
4.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, fərqlənirdir, məsələn, jurnalistikanın özündə də falan. Amma evdə nətər, lider olmaq mümkündür uşaqlar arasında, yoxsa yox?
Atam həmişə deyirdi ki, mənim üçün evin lideri sənsən. Bunu deyirdi. Yəni, diribaş deyirdi, mən biraz çox şuluq idim. Məsələn, məktəbdə həmişə oğlanları döymüşəm. 9-cu sinifə kimi heç vaxt çantamı məktəbdən evə özüm gətirməmişəm. Mən həmişə məktəbdə çantamdan sonra gəlirdim evə. Çantamı oğlanlar gətirirdi, sinif yoldaşlarım, sonra mən gəlirdim.
Belə çıxır ki, məktəbdəki oğlanların heç biri risk eləyib sənə eşq elan eləyə bilmirdi.
Yox, bu ümumiyyətlə çox mümkünsüz bir şey idi. Bu adam yəqin ki, bir həftə döylməli olardı.
Heç döylən olmuşdu?
Çox döymüşəm oğlanlar. Hətta mən sizə maraqlı bir söz deyim. Bir gün indi həmin oğlan hərdən rayona gedəndə görüşürük, deyir ki, elə sənin əlindən deyir, baş götürdüm, orta məktəb qutaran kimi getdim Rusiyaya zarafatla. Bu məni əsəbləşdirdi, götürdüm. O vaxt məktəblərdə siz bilirsiniz ki, stollar vardı, müəllimlərin qırağında böyük bir tumbuçkalar vardı. Müəllimin də açarı həmişə məndə olardı. Götürdüm, açdım bunu, saldım bunu onun içərisinə ki, bu tənəffüs zamanı bunu cəzalandırıram. Zəng vurulub, dərs başlayıb, yadımdan çıxıb ki, bu qalıb bunun içərisində. Müəllim oturub, dərs başlayıb, taraq-taraq, müəllim baxır ora, bura, bu nəsəsdir, ora, bura. Ay uşaqlar, bu nəsəsdir, bu nəsəsdir, mən deyirəm, fikirləşirəm nəsə. Birdən yadıma düşür ki, bunu ora qoymuşam axı mən. Durub deyirəm ki, müəllim, bəs filan gəlsə ora salmışam. Açmışıq, müəllim dummağa qarıb ki, təsəvvür etsək ki, bu burada ölsəydi, havasız yer. Soruşacaqdılar ki, bəs sən nə ağılla o deyir açarı bu qıza etibar edirdin. Yəni, belə şeylər mənim çox olub. Axırıncı vaxtlar atam bir gün çağırdı, atamın xəbəri yox idi. 10-cu sinifdə oxuydum. Çağırdı, dedi ki, bundan sonra qutardıq. Çantan özünlə gəlsin. Bu nədir? Sən çantan gəlir, sonra özün gəlir.
Çanta ağır idi, ona görə götürmürdün, yoxsa
yox,
bu da bir...
Yox, bu cəzalandırdığım adamlar sinifdə. Həmişə, deyə deyim, mənim çantamı gərək gətirirdilər, aparırdılar.
Hardan gəlirdi bu çılğınlıq? Bəlkə bu böyüklərdən kiməsə oxşamır.
Mənim nənəm çox gənc yaşlarında ölüb, çox nüfuzlu qadın olub. Aşıq Ələsgərin bir şeiri var, Xurşud, yəqin eşidibsiz. Çox məşhur şeirdir. Onu mənim atamın xalasına yazıb. O qədər gözəl qadın olub, at belində belə qoça. Qadın məclislərində belə bir şey yoxdur ki, qadın girsin və bütün qadınlar ayağa qalxsın. Mənim nənəmin ata nənəmin adı Nənə xanım olub. Deyirdi ki, girən kimi içəri bütün qadınlar qeyri-ixtiyari ayağa qalxırdı. Bu çox gənc yaşlarında ölüb. Mənim atamın dayısı böyüdüb. Bu, bacısını çox istəyirmiş. Həmişə neçə illər onun şokundan çıxa bilmirdi ki, o bacısı belə çox gənc yaşlarında rəhmətə getdi və atam gilə həmişə himaya eləyib, atam gilin inkişafına çox kömək eləyib. Və mən uşaq olanda həmişə deyirdi ki, bu bacım oxşuyur. Yəni, sifət quruluşu, deyirdi, bacım oxşuyur və mən, belə deyək, toxunulmazlıq statusu almış bütün nəsildə insan idim. Bu kişi də çox nüfuzlu idi. Bu, mənsiz bir xeyrə getməzdi, bir şərə getməzdi. Hara getsə, o balaca bir uşaq gərək bunun yanından geçsin. Və mən də otururdum bir məclisdə, indi bunlar söhbət eləyirdilər. Məsələn, kimsə danışanda mən deyirdim, filan gəl, siz düz danışmırsınız. Bunlar da bu kişinin qorxusuna mənə heç vaxt heç nə demirdilər. Mən deyirdim, gör indi uşaq düşüncəsi, nə ağıllıyam mən. Düşünmürdüm ki, uşağın ağlı ki, bu kişiyə hörmətə görə dinmirlər, bilirlər ki, mənim bunun yanında statusum çox böyükdür. Məsələn, o evdə həmişə birinci yemək mənə çəkilərdi. Birinci yemək mənə çəkilməsə, o kişi yemək yeməzdi. Yəni, mənim xüsusi pulum olardı hər gün. Belə xüsusi statuslar, mağazaya gedirdik, deyirdim, onu da mən almaq lazımdır, bunu da mən almaq lazımdır. Bu deməzdi ki, bunlar eyni şeydir, rəngi fərqlidir, demək almaq lazımdır. Yəni, belə bir onun verdiyi statusdan dolayı, bir ərköynlük olub uşaqlıqda, belə deyək, bəlkə o yalançı cəsarət, amma sonra mənə çox kömək edib. O zaman o yalançı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qədər, bax, bunlar işin hamısı yaxşı tərəfi. Qız uşağı.
Pis tərəfi. Atam deyir, həmşə pis tərəfi. Sonra evə yığdı bizi, çox ciddi şəkildə atam öz tərbiyəsinə başladı.
Bax, bunlar deməli, belə bir qıza pulda verilir, dükana da aparılır, məclislərə də aparılır və bütün bundan sonra sözsüz ki, onun müəyyən qədər də ürəkli cəsarətli edirdi və gələcək həyatında öz köməyini göstərəcəkdi. Amma bəs çətin tərəfi nə idi? Evdə məsələn deyək ki, işdə görmək olardı.
Falan. Mən, bəli, mən sizə deyim ki, mənim atam heç vaxt bir manat heç kəs deyə bilməz haram pul yeyib. Və aldığı əmək haqqı da çox vaxtı kasıb küsuba gidərdi. Ona kömək eləyərdi, buna kömək eləyərdi. Onun tərbiyə metodları fərqli idi. Məsələn, bir paltarı sən deyəndə ki, bu şeyi almaq, deyirdi ki, bax, sənin paltarın var geyinməyə, deyirdi mən, amma filan kəsin yoxdur. İndi sən istəyəsən, onu sən ala bilərik. Amma onda o uşaq, mənim kimi misal çəkirdi, kimsə bir yetim uşaqdır, kasıbdır, o paltarsız qalacaq. Sən indi hansını seçirsən? Deyirdim, o paltarsız qalmasın. Deyirdi ki, onda demək, onu ona kömək eləyib almaq lazımdır. Yəni, o ömrü boyu bir devizi var, həmişə mənə deyirdi, yadında saxla, sözdə tərbiyə olmur, tərbiyə əməldədir. Uşaq görməsə ki, onu eləyirlər, onu 100 dəfə onu deyilə havai şeydir, onu heç vaxt eləməyəcək.
Bax, Qənirə, bu orta məktəb qutarandan sonra tibb universiteti, tibb universitetindən sonra jurnalistika fəaliyyəti oldu.
Tibb universitetindən sonra yox, mən tibb universitetinin axırı yuxarı kurslarında oxuyanda artıq televiziyada çalışmağa gəlmişdim.
Yəni, ki, dediyim odur ki, yəni tibb universitetindən sonra həkim kimi fəaliyyət göstərmək yox, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək. Bəli. Və biz kolleq olduğumuza görə mən təkcə efirdən yox, həm də adi iş başında necə işlədiyin şahid olmuşam. Hamı müşahidə edirdi, deyək ki, efirdə görənlər var idi və s. Və hamı fikirləşirdi ki, Qənirə Paşayevanın işləri pis getmir, yaxşı gedir. Bəs problemlər nə idi? Cəmaatın bilmədiyi, amma Qənirə üçün problemlər var idi yəqin ki.
Siz mənim üçün həmişə problemlər olub. Elə olub ki, heç gecələr 3 saat yatmamışam. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən hələ iş xəbər proqramında gəldim işləyəndə, ona rəhbərlik edəndə səhər saat 9-da iclasda olurdum, gecə saat 3-ün yarısı evə gedirdim. Mən o qədər bu çətinliklərlə, əziyyətlə getmişəm. Mən təxminən bir ay Respublikanski xəstəxanada çox ağır şəkildə yatmışam. Hətta işığı da yandırmaq olmurdu, vegetativ sinir distaniyasından. Yəni ki, bu yuxusuzluqlar, rejimsizliklər, bunun hamısı bu əziyyətlərin hesabına gəlib çıxıb. Bunun hamısı mənim cəmi 27 yaşında qan təzyiqi tapmağımla gəlib çıxıb.
Bunlar nə idi? Yəni o şərəf anladıq. Hər bir insan istəyər ki, şərəfinə yaşasın, amma kimə bu nə qədər müəssər olur, o başqa məsələdir. Bunlar nə idi? Peşiyə bağlılığı idi, zəhmət keçdiyi idi, yoxsa hansısa bir deyək ki, uzun strateji bir məqsəd var idi, deyək ki, bugünkü artıq
yox,
özün göstərir.
Yox, bu birincisi mən sizə deyim ki, peşiyə bağlılığı idi. İkinci də məsuliyyətisi. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Yəni ailəmin büdcəsinin formalaşmasında mənim işləməyim çox böyük rol oynayıb. Və təbii ki, mənim həmişə ailəm qarşısında məsuliyyətim olub ki, mən yəni işləməliyəm, işdən işə keçməliyəm ki, mövqelərimi biraz yaxşılaşdırım, orada əmək haqqım daha yaxşı olsun. Amma ən vacibi bu peşəyə bağlılığı idi. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, jurnalistikada kariyer ola bilməz. Nə kariyerə? Jurnalist ola bilər yaxşı jurnalist, işini bacaran jurnalist, jurnalist ola bilər yaxşı olmayan jurnalist. Bu hamısı qabiliyyətdir. Burada nə kariyer ola bilər? Təsəvvür edirsiniz ki, mən olum harda, səllab belə deyək, baş redaktor. Amma məni bu cəmiyyət yaxşı bir jurnalist kimi qəbul eləməsə, bu baş redaktorluq, axı bu belə bir sənədir, heç nəyi dəyişməyəcək. Amma elə sadə jurnalistlər var, cəmiyyətdə daha çox tanınır, daha çox hörmət qoyulur.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qəndirə Paşayevadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Tanınmaq doğrudan mı etalon ola bilər jurnalistin keyfiyyət göstəricisi kimi?
Siz tanınmaq, bəzən deyirlər ki, kimsə deyir ki, tanınmaq əşi, bu ancaq pis şey verir. Mən hesab edirəm ki, bunu ancaq qeyri-səmim adamlar deyilir. Tanınmaq insana çox müsbət şeylər də verir. Baxır, necə tanınmaq? Pis tanınmaq təbii ki, yaxşı bir şey verə bilməz, amma yaxşı mənada tanınmaq yaxşı şeylər verir. Və mən sizə deyim, mənə deyirlər ki, Qənirə xanım, siz çətin yaşayanda necə yaşayır? Deyirəm, mənə də cəmiyyətin güzəştləri var idi. Təsəvvür edirsiniz ki, çətin işləyirsən, işin gərgindir, həyatın çətin, amma kimsə səni yoldan göndə deyir, Qənirə xanım, yaxud İlqar mənim, çox sağ olun. O filan məsələ ilə bağlı çox gözəl danışdı. Biz çox sevinirik ki, sizin fəaliyyətinizi izləyirik, bizə çox yaxşıdır. Təbii ki, adam üçün yaxşı olur. Kim desə ki, bu məni narahat edir, mən bunu inanmaram. Amma mənfi tərəflər də var. Mənfi tərəflər nədir? Mənim üçün o mənfi tərəf deyil. Amma yəni gileylənənlər üçün bəzi məsələn adamlar deyir ki, biz gəzməyə gedə bilmirik, əyləncə yerlərinə gedə bilmirik, toylara gedə bilmirik. Yəni cəmiyyətdə sənin üzərində həmişə ictimai nəzarət var. Ən azı gözlər var. Təbii ki, sənin hər xoş olmayan addımın, xoş olmayan hərəkətin cəmiyyətdə söz-söhbət mövzularına çevrilir. Mənim üçün mənfi tərəfi yoxdur. Mən ümumiyyətlə əyləncə yerlərinə heç vaxt getmirəm, sevmirəm bu həyatı. Toylara da çox yaxın adamlarımın toylarına gedirəm. Orada da heç vaxt çox da oturmuram.
Niyə? Yəni, nədir səbəb ki?
Mən də ümumiyyətlə əyləncəni əylənməyi sevmirəm. Mənim üçün bu dincələmək, məsələn, evdə oturub televizorda sevdiyim bir filmi izləmək, oturub televizoru seyretmək, xoşuma gələn bir kitabı otururam, oxuram, o mənə daha çox dinclik verir. Nəinki gedəm əyləncə yerinə, gedəm toylarda oturam.
Nə çatışmır orada sizi dincəltmək üçün?
Yox, əyləncə yerini ümumiyyətlə sevmirəm. Yəni, oranın arası. Toylar bizə səviyyəsi çox düşüb. Bizdə toy artıq, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, heç kəsdən heç nə danışmaq olmur bizim toylarda. Musiqinin səsi o səviyyədə olur ki, yanındakı insanla danışa bilmirsən. Gözləyirsən ki, görək, biraz pauza olacaq, mində arada bircə dəqiqə.
Kimsə buna bir şeir zəhbəsə, mən də burada söhbət edirəm.
Bir, iki şeir də, bilirsiniz, bu şeir demək, bəli, bu özü müsbət bir şeydir. Toylarımızda musiqi yox səviyyəsinə çıxıb.
Bir zaman gələcək ki, Qənirə xanım bir toyun əvvəlindən axırına qədər oturacaq və mən heç hesab eləmirəm ki, bu birisi toylarda gördüyünün heç birini o toyda görməyəcək. O da sizin öz toyunuz olacaq. Sözsüz ki, mən sizə xoşbəxtlik, yaxşı bəxt arzulayıram. Və onda necə olacaq?
Yox, bilirsiniz, insanlar istəsə yaxşı. Mən məsələn biz qardaşım mənim ailə qurdum. Biz onun toyunu tamamilə fərqli şəkildə. Bəli, həmin toy ənənələri idi. Restoran, insanlar. Amma biz onun üçün necə deyir, bir toyun da bir proqram olmalıdır. Sən onu qabaqçadan hazırlamalısan ki, nə vaxtı kim oxuyacaq, nə vaxt kim söz danışacaq, nə vaxtı biz bunu çox proqramlaşmış şəkildə və çox gözəl alındı. Məsələn, bir muğam Mənsum İbrahimov çox gözəl oxudu, bir muğam insanlar ləzzət aldılar. Muğam Aşıq Zülfiyə, məsələn, gəldi bir gözəl saz havaları ki, hansı ki bizim kök musiqilərimizdir oxudu. Təbii ki, əylənmək üçün gənclərə, xüsusilə bu estrada musiqisi də belə. Amma yəni heç olmasa axı 19-cu əsrin əvvəli nə qədər bizim bu kök musiqilərimiz harda yaşayıb, toylarda yaşayıb. Və mən gələcəkdə də məsələn düşünürəm ki, öz ümumiyyətlə ailə üzvlərimdən birinin də toy mərasimində, Allahın qismətidir, özümün toy mərasimində də heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, mənim yaxın öz ailə üzvümün birinin toyu belə ki şəkildə keçsin.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qənirə xanım, bax, indi hal-hazırda siz neçə vəzifəni yerinə yetirirsiniz, belə deyək?
Təbii ki, mən millət vəkiliyəm, bununla bağlı işim çoxdur. Çünki mən Tovuz rayonunu təmsil edirəm və mən o insanlara gedəndə seçkidən öncə söz vermişəm. Və mən həyatımın bahasına deyir belə başa gəlsəm, heç vaxtı qoymaram ki, o insanların mənə ehtimadı qırılsın. Və ona görə rayonda işim çoxdur, Tovuzda. Orada qərərgah yaratmışam, bilirsiniz. O gün parlamenta məktub göndərirəm, təxminən 800-ə çatıb. Məktubların sayı. Özüm ən az ayda bir dəfə Tovuzda oluram. Bir neçə gün gedirəm insanları, şəxsən özüm qəbul edirəm. Qərərgahımın rəisindən əlavə, vəkilimdən əlavə. Mən azı 1-2 gün səhərdən axşama dinləyirəm. Gedirəm kəndləri gəzirəm 1-2 gün. Gəlirəm burada təşkilatlarla danışıram. Yəni dinləmək əsas deyil. Burada işim çoxdur. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Orada dişimiz çoxdur. Yəni nümayəndə heyət olaraq işimiz çoxdur. Və mənim bugün ən üzərimə düşən çətin işlərdən və amma mənim üçün o deyir çox şərəfli və çox sevdiyim işlərdən biri mən Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupu rəhbəriyəm. Çox tez-tez Gürcüstanda oluram. Təxminən ayda bir dəfə, ay yarımda bir dəfə Gürcüstana gedirəm. Orada bəzi məsələlərlə görüşlərdir, sonra Gürcüstanın özündə rəsmilərlə danışıqlardır, bəzi layihələrlə bağlı Azərbaycanda danışıqlardır. Bunu həyata keçirirəm. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəriyəm. Orada da Heydər Əliyev fondunda işini siz bilirsiniz. Heydər Əliyev fondunun fond olaraq missiyası çox böyükdür, işi çoxdur, yükü çoxdur. Bu da mənim çox sevdiyim işdir. Ümumiyyətlə, mənim harada o aşbanı çıxmaq şərti ilə mənim tutduğum vəzifələrin hamısı birbaşa insanlara yardım etmə imkanlarıdır. Və bu mənə çox sevdiyim yəni işlərdir. Bunu görürəm.
Bu Heydər Əliyev fondu həm də o deməkdir ki, yəni orada işləmək ölkənin birinci xanımı ilə işləmək deməkdir. Yəni Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı və fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə işləməkdir. Nə dərəcədə uyğunlaşa bilirsiniz, işləyə bilirsiniz bir-birinizlə? Hər halda
bilirsiniz, mən çox şadam, mən bu səmimi sözdür. Mən hər halda tanıyırsınız ki, mən qeyri-səmimi danışıqları sevmirəm. Mən çox şadam ki, mən Mehriban xanımla işləyirəm. Çünki baxmaq lazımdır ki, bu insan nə edir? Onun məşğul olduğu sahə nə deməkdir? Bu sahədəki yetim evləri, gözdən, könüldən İraq uşaq evləridir. Gözdən o deyir şikəstlər, körlər evləridir ki, hansı ki bu günləri Heydər Əliyev fondu şərait yaradır ki, onlara ən yüksək səviyyədə avadanlıqla ki, onlar kitabları oxuya bilsinlər, məlumat ala bilsinlər. Məktəblər çətin vəziyyətdə, xəstələr, talasemiyalı uşaqlar, şəkərli diabetli uşaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, hansı sahəyə əl atsaz, əgər Mehriban xanım UNESCO fəaliyyətini də nəzərə alsaq, muğam sənətini bütün dünyaya azərbaycanlıların mirası kimi çatdırmaq. Muğam UNESCO-da azərbaycanlılara məxsus dünyanın qeyri-maddi irsi siyahısına düşüb. Və bugün saz musiqisi üzərində bu işlər gedir. Qobustanın UNESCO-nın siyahısına düşmək işləri. Yəni, bunlar o qədər böyük işlərdir və mən çox sevinirəm ki, mən də Heydər Əliyev fondunda nəyəsə, hansısa bir işin qulpundan da deyir, mən tuturam. Hətta belə deyim, bir şəxsiyyət kimi də, bir insan kimi də Mehriban xanımla işləmək çox rahatdır, çox gözəldir. Çünki rəhbərdən bir tərəfə insan kimi də insanlara çox qiymət verəndir. İnsanların dərdini, o deyir, çox yaxşı anlayan bir insandır.
Çoxlu məktublar yazırlar mən bilən o fonda.
Bəli, həddindən artıq.
Xüsusilə qadınlar daha çox yazır gərək.
Bəli, o deyir ki, insanlığa xidmət etmək, yəni insanlara xidmət etməkdən böyük, gözəl bir şey ola bilməz. Və təbii ki, mən burada da onun bir hissəsi olaraq, o fondda işləyərək də, əlimdən nə gəlirsə etməyə çalışaraq da, mən özümü bu cəhətdən xoşbəxt hiss eləyirəm. Yəni, bizdə bu xeyriyyətçilik missiyası artmalıdır. Cəmiyyətimizdə artmalıdır. Və bu gündə bizim imkanlı adamlarımız, mən çox təəssüf edirəm, imkanlı adamlarımız arasında bu xeyriyyətçilik missiyası lazımı səviyyədə deyil. Bu çox vacib şeydir. Bilirsiniz, mənim atam həmişə mənə misal çəkirdi. Deyirdi, qızım, Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən nə qalıb? Deyirdim, qızlar gimnaziyası. İlk dəfə müsəlman qızlar üçün məktəb açıb, su xəttini çəkib. Deyirdi, görürsən, 70-80 nədən sonra sən deyirsən ondan nə qalıb? Yəni, bunu bizim imkanlı adamlarımız bu düşüncəni qoymalıdırlar ki, mən bu pulu qazanıram, mən bir heç olmasa bunun da bir hissəsini elə işlərə xərcləyim ki, gələcəkdə heç olmasa bir 50 ildən sonra ən azı məni kimsə xatırlasın ki, bax, sağ olsun, bunu da filan kəs etikdir, bu cür. Yəni bu cür işlər ki, indi demirəm 3 xəstəyə pul vermək yox. Yəni əsaslı xeyriyyəçilik ki, hardasa bir məktəbi tikmək, Azərbaycançılıq üçün bunu eləmək lazımdır. Bax, düşünün, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oxuduğu insanların çoxu Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan dövləti qurdular. Bax, perspektivə baxın, savadsız bir kişi bütün bunları düşünə bilirdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, bizdə bu missiya azdır. Və mən çox bu sevinirəm ki, bu missiyanı Heydər Əliyev fondu üzərinə götürüb və bunu başlayıb. Və bunun təbii ki, bir parçası olmaq çox müsbət bir şeydir. Amma mən istəyərdim ki, yəni fondun başladığı missiyanın qoşulanları çox olsun. Bu dəyərlər ki, nə qədər bizim içimizdə, o beynimizdə oturmasa, bu çox çətin olacaq. Və mən çox, indi sizə də qulaq asırlar, həm xaricdə bilirəm çox qulaq asırlar, Azərbaycanda da çox qulaq asırlar. Biz də bu düşüncə tərzini qoymalıyıq. Yəni, bayaqlar dedim, sırf millət qarşısında borc anlayışından ki, mənim damarımda Azərbaycan qan axır. Və deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum var da.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qənirə xanım, deməli Heydər Əliyev fondu, millət vəkili, sonra Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəsi, yəni bu siyahını uzatmaq da olar, bu qədər iş. Amma bu işgüzar xanımların həyatında bir tendensiya alınır. O qədər işə baş qarışır ki, bir gün baxırlar ki, həyatın müəyyən bir hissəsi gedib və bunlar özləri haqqında fikirləşməyə vaxt tapmayıblar, baş qarışıb. Özünüz haqqında necə fikirləşirsiniz mi? Hər halda başqa missiyalar da var.
Mən bunu mən o sözləri mən biraz qeyri-səmimi qəbul edirəm. Məni dünyada özümdən çox heç kim istəyə bilməz. Elə insan yoxdur desin ki, mən özüm istəmirəm. Hər insan öz xoşbəxtliyini də istəyir, öz həyatını da istəyir. Bir də görürsüz ki, bu ata çıxırlar, televiziya çıxırlar. Mən öz həyatımı qurban verdim xalqıma, dövlətimə. Mən bu bayağı sözləri qəbul eləmirəm. O da istəyirəm sual verim ki, kim səndən xahiş eləmişdi? Hər insan özü öz yolunu seçir. Mən düşünürəm ki, bu Allah Taalanın təbii ki yazdığı işlər də var, amma hər insanın bir planı olur. Yəni ki, mən sabah bir il, yəni həyatı öz başına ki, indi sabah nə olar, 15 gün sonra nə olar, bir ay sonra, mən bir adam deyiləm. Mən bir işlərimi biraz planlı tutan adamam ki, bu günləri mən bu reallığı, bu işləri görməliyəm, sabah bu işləri görməliyəm və mən bu Allahın yenə deyirəm işidir, amma ailə də quracam, buna heç vaxt inkar edəmirəm ki, yox, ailə də qurmaq lazımdır, amma işləmək də lazımdır. Çünki mənim həyat fəlsəfəm fərqlidir. Mən düşünmürəm ki, mən bir 50 il yaşaya bilərəm, 60 il yaşaya bilərəm, çünki mənim Allahla müqaviləm yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən sabah gedəndə qəziyə də düşüb ölə bilərəm, elə belə də ölə bilərəm. Amma mən gözümü yumanda öz-özümə bəraət hiss olmamalıdır ki, bax, mən 50 il yaşamadım, 50 il yaşasam çox şey eləyərdim, 60 il yaşasam. Neyim, indi getdim, heç nə eləyə bilmədim. İnsan həmişə onu fikirləşməlidir və hər yaş dövrünə görə öz əlindən gələni eləməlidir, yəni işləməlidir. Mənim tənbəliyə nifrət eləyirəm və tənbəl adamlardan da, mənim xoşuma gəlməyən adamların kateqoriyasında əsas tənbəllərdir. Və yəni ki, mən öz işimi görürəm, bu həyatı sevirəm, yəni heç kəsə minnət üçün yoxdur ki, baxın, mən əziyyət, bütün gün işləyirəm, məzuniyyətə də getməmişəm, yox, mən bunu özüm seçmişəm. O ki, qaldı özüm haqqında, nə qədər vaxtın olmasa da insan bir özü haqqında düşünür. Təbii ki, mən də özüm haqqında düşünürəm, amma yenə deyirəm, bu Allahın, o deyir, işləri də var. Allahın taleyidir, qismətidir. Evet. Zamanında o da olar.
Vaxtımız başa çatır. Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.